Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Александра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявону заклікаў Лукашэнку адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У Менскай пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии новина Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. З Афганістана повідомляється, що туди прибув з нечаканим візитом президента США Барак Обама. Плянується зустріча Барака Обами з його афганським колегом Хамідом Карзаєм і американськими військовцями. Гэта другі візит у Афганістан Барака Обама ў часе яго прэзідэнцтва. Візіт адбываецца ў тым часе, як Белы дом рыхтуецца да публікацыі аналітычнага агляду амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. У Расіі і Італіі ёсць добрыя перспектывы для стратэгічнага партнерства, аб гэтым заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў пасля перамовы ў Сочы з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлусконі. Мядзведзеў заявіў, што гатовы абмеркаваць праблемы проціракетнай абароны на Радзе Расія-НАТА і заклікаў рабіць гэта хутчэй, каб пазбегнуць гонкі ўзбраенняў. Президент России Дмитрий Медведев сказал, что публикации на WikiLeaks раскрывают цинизм замежной политики США. Сегодня в часе прессовой конференции он сказал, что не драматизует ситуацию, хотя такие утечки могут нашкодить отношениям США с иншими державами. У опубликованных материалах с секретной дипломатичной американской переписки Медведев названы слабым лидером, який николи не здолее сдобыть полную уладу у России после своего попередника, теперешнего премьера Владимира Путина. Медведев сказал в часе прессовой конференции у Сочи сегодня.
Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает Министерство иностранных дел Российской Федерации или российские спецслужбы, в том числе нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия. Но надо ли это? На мой взгляд, дипломатия – тихая вещь, как и банковский бизнес. Должна осуществляться на соответствующих принципах.
Президент Росії Дмитрий Медведєв. Сайт WikiLeaks перейшов на інший адрес. З гэтага часу, як повідомляється, він буде розміщено у доменній зоні .ch Швейцарії. Раніше у Твіттері WikiLeaks повідомлялося, що його позбавили домена від американського провайдера. Компанія Amazon.com відмовила у хостингу для WikiLeaks. Гэта рашэнне вітав американський сенатор Джо Ліберман, який відзначив, що гэта перешкодить розповсюду незаконно здобытой інформації. Сайт WikiLeaks опублікував некалькі дзён таму десятки тысяч документаў з сакрэтнай амерыканскай дыпламатычнай перапіскі. У апошнія дні на сайт WikiLeaks рабіліся інтэнсіўныя хакерскія напады. У сталіцы Бахрэйну Манамі адкрываецца форум «Манамскі дыялог», прысвечаны бяспецы на Блізкім Усходзе. У адкрыцці форуму ўзяла ўдзел дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Клінтон заявіла, што адной з тэмаў форуму з'яўляецца іранская ядерная праграма. Клінтон адзначыла, што дзяржавы-суседзі Ірану падзяляюць заклапочанасць Злучаных Штатаў адносна іранскіх ядерных распрацовак. У Польшчы з-за моцных снегападаў пашкоджаны рух усяго транспарту. Спазняюцца на некалькі гадзінаў цягнікі, ёсць перабоі ў руху самалётаў, маюцца пробкі на дарогах. Ад холоду загінулі ўжо 18 чалавек. З-за нізкіх тэмператур усё менш застаецца месцаў у начлежках для бяздомных. Сёння снегапады на большай частцы краіны часова спыніліся, аднак у выходныя сіноптыкі зноў абяцаюць моцныя ападкі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме прыкладна праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Васіль Лявонаў заклікаў Александра Лукашэнку адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У Менскай пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Усе кандыдаты ў прэзідэнты за выключэннем Александра Лукашэнкі плануюць удзельнічаць у тэледэбатах, якія пройдуць 4 снежня з 17 да 18 гадзіны ў жывым эфіры першага каналу. Александр Лукашэнка удзельнічаць у дэбатах не плануе, паведаміў кіраўнік ягонай прэс-службы Павел Лёгкі. Перад дэбатамі будзе праводзіцца лёсаванне чарговасці выступаў, расказвае Уладзімір Глот.
Кандидат у президенти Григор Костюсьов каже, що обов'язково пойде на дебати. Його навіть не засмучає вірогодна відсутність у студії кандидата Лукашенки.
Я вірю, що Лукашенки не буде, це для всіх зрозуміло. Ми не будемо там поміж собою гризтися, не будемо прибирати один за чуби, за грудки. Я сподіваюся, що ми просто кожен викаже свою позицію. Сам того часу буде питати хвилину чоловіка, але побити на телебаченні, скористати телебаченням, я лічу необхідно.
Ігор Драко, керівник виборчого штабу Олеся Михалевича, говорить, що заявка на удел у дебатах претендента своєчасово передадена у національну телерадіокомпанію. Сподар Драко лічить, у дебатах треба удельничать.
Треба все-таки витримати таку позицію, яку до гэтай пори, все-таки, окрамя ось зараз Костюсьов, на жаль, не стримався. Ну, как один на одного, не почать лаяться.
Владимир Некляев твердит, что после долгих разважений он вырешил идти на телебачення. Кандидат у президента Ярослав Романчук вырешил не передавать свое право на теледебаты доверенной особе, каже керовник его выборчого штаба Лев Марголин.
И он сам собирается там быть.
Так, это доклад, наверное, пойдет уже, так?
Так, докладно.
Віталій Ромашевський сьогодні вернувся у Білорусь з Брюсселю, і він буде особисто удільничати як у теле, так і у радіодебатах. Андрей Санніков обмежується уділом у дебатах тільки на телебаченні, повідомляє керівник його на виборчого штабу Володимир Кобец.
У радіодебатах ми не будемо приймати діло. У нас у неділю поїздка по регіонах.
Микола Статкевич на теледебати пойде, а на радіо накерує когось із довірених особ. Подобні пляни і ще одного кандидата – Дмитрия Вуса.
Я хотів довірено лицо на ефір радіо послати. Прислали його, а вони відказали, що у них цих постановлень, тільки сам кандидат.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик на просьбу «Свобода» удокладняє ситуацію.
Постанова Центральної комісії дозволяє удільничати у дебатах і довіреним особам кандидату у президенти. У прямом ефірі з програмою повинні виступати самі кандидати.
А ось Віктор Терещенко особисто стане удільником двох ефірів.
Там і там буду удільничати обов'язково. Особисто, ну, якої довірене лице, сам особисто буду удільничати.
Ведучого дебату визначає Білтелерадіокомпанія. Ведучий має право поставити ці удокладніть питання, перепиніть промову ці дати слово. Окремя того, він має право датерміново спиніть дебати у випадку зловживання одним з удільників права на проведення передвиборної агітації. У Білтелерадіокомпанії адмовилися повідомити подробязності дискусії і прозвище ведучого теледебату, розтлумачивши гэта жаданням заховати інтригу. Завтра, одразу після теледебату, ми будемо аналізувати їх у живому ефірі нашої програми. І зараз слово слухачам «Свободи».
Мене вельми непокоїть наша роз'єдність, що завжди губило нашу Білорусь, як і мою Україну. На жаль, навіть у святих місцях, на могилі Василя Бикова і у Куропатах, у промовах і спрєчках, усе шукають ворогів. Ось і 1 снежня претендент у президенти Костюсьов у своєму виступі на телебаченні замість єднання скатився до наклейки про московських ярликів самим моцним національно-демократичним кандидатом у президенти Республіки Білорусь Саннікову і Некляєву. Тримаємося разом і ми переможемо.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Сьогодні кандидат на президента від партії БНФ Григор Костюсьов проводив передвиборчі зустрічі у Івацевичах, Білозерську, Бярозі. В умовах теперішньої кампанії, коли виборці не вельми охотно йдуть у залі, сподар Костюсьов наладив свої пікети у людних місцях. Наш кореспондент Валер Каліновський протягує цикл подорожжів з кандидатами. Сьогодні його репортаж з Берестейщини.
На центральному ринку у Івацевичах Григора Костюсьова одразу познав прихильник опозиції, робочої компанії Івацевич і Древ і задав саме актуальне на його погляд питання.
Цікавлюсь насчет одного кандидата, бо все равно ж на площу треба їхати, якщо щось хочеш, бо які це вибори без вибору.
Хоча за все один і визначиться той буде, хто пойде на другий тур виборів. Разом з Лукашенком вийде у другий тур виборів, от і буде один.
Прикметно, що сподара Костюсьова запомнили по його виступах на телебаченні, хоча не всі їх оцінили становча.
Надо было сначала речь выучить на память, а не через минуту заглядывать в бумагу.
А такие речи на память складали выучить.
Я
як студент рихтувався в пошту дощ.
Але більшість гандляров на ринку і покупників розмовляли з кандидатом прихильно, дякували за те, що він до їх прийшов.
Ну, якщо не зберемо вас, як ми заживемо вже?
Скажу одно, що влада не повинна перешкоджати людям добре житися. Повинна створити умови, щоб вони працювали, заробляли гроші і щоб їх не мучили, щоб ви тут не мерзли, щоб для вас були добрі умови.
Я вже капую зняти цього нашого президента, бо дійсно диктатор. Хоч і голосувала за я, зараз його не буду.
Тут же на Івацевіцькому ринку Григора Кастусьова зустріли довготермінові назіральники АБС Бригіта Хойер і Корнеліус Куйманс, які поцікавилися ягоними оцінками виборчої кампанії.
My name is Cornelius. Nice to meet you.
Григор Кастусьов.
How do you think that your campaign is going on so far?
А як ви думаєте, як проходить ваша кампанія на даний момент?
У порівнянні з минулими кампаніями, звісно, ця кампанія нашмат проходить більш свободно і більш демократично. Але двоїх чоловік з моєї ініціативної групи з роботи звільнили.
Валер Каліновський протягне на наступним тижні свій цикл подорожу з кандидатами. Былий міністр сільської господарки і довірена особа кандидата у президенти Володимира Некляєва Василь Лявонов звернувся до Олександра Лукашенка з відкритим листом. У своєму звороті, який надрукувала «Народная воля», Лявонов згадує про злочинство режиму і закликає Лукашенку відмовитися від посади під час усебелоруського сходу. Лявонов пише, що це вже другий ягоний лист до керівника держави. Перший був досланий з турми. Адзначає, що абов'язаний розказати людям правду об режимі Лукашенки, бо тих, хто мог би це зробити, знищені ескадроном смерті. На будучим усінародним сході попросіть пробачення у людей за свої помилки, пише Лявонов. Былий міністр сільської господарки так само просить Лукашенку зробити те, що йому пораю Владимир Некляєв, то бок адмовиться від уділу у виборах і дозволить білорусам зустріти Новий год з іншим президентом. Сьогодні закінчуються телевізійні виступи кандидатів. Хто вам найбільш запомнився і чому? Ось як на це питання відказали жихари Берестя.
Вообще-то я не очень-то их всех слышала, Санников. В принципе, я не вижу кандидатов в президенты. Ну, такие товарищи, которые не были никогда у власти, они не понимают, какую они на себя берут ответственность. Возможно, это последний срок Лукашенко, и что там будет. Но данные кандидаты с Россией не справятся. Это надо быть очень зубастым.
По телевизору я смотрела. Санникова смотрела, вчера двоих смотрела. Ничего, Санникова ничего так. Программу небольшую. Еще сегодня послушаю двоих. Там буду делать выводы.
Вообще никого. У меня это как-то не очень так. Нет.
Никто. Ну почему, наверное, есть, просто у них выступления короткие, а что там изложишь в этом свою политику? Пару до избирательной кампании они где-то светились, может быть, что-то вот выходили там, как в Англии, с людьми общались, ставил там табуретку и рассказывай, стой на площади или там где, в парке. А то?
Дело в том, что я смотрела вчера, мне ни один не понравился. Ну, некоторые там выступления мне понравились, но не все. Не вся программа, буквально единичная только ихняя вот программа, остальное ничего.
Я считаю, что у нас вот второго лидера нет.
По-моему, Санников и Статкевич. Ну, ихнее выступление такое объективное. Ну и реклама, и в сумме рекламные специальные. По-моему, грамотнее будет.
А питання на вулицях Берестя. А ось ураження слухачів «Свободи» від телевиступів кандидатів.
Слухав виступлення усіх кандидатів у президенти. Особливо сподобалися виступлення Римашевського, Кастусьова і Статкевича. Захопляюся мужністю Статкевича. Він вельми востро критикував діючого президента і правильно зробив. Выступления этих кандидатов да помогут хоть крыху разворушить белорусское болото. И белорусы задумаются об своем городном лёсе. И, мабуть, что-нибудь сделают потом, как людьми зваться.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Старшыня Совету Ассоциации малога и среднего предпринимательства Виктор Царешченко разглядая магчимость зняття своей кандидатуры с президентских выборов. Кандидат зауважил, что за ему весь час сочат и нават был вымушен нанять охоўнікаў. Ранее невядомые двойчы спробовали отчинить его машину, не взявши ничего каштовного. За таких инцидентов у кандидата з'явилась думка зняться с выборов, поведомил ён журналистам. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У суботу на белорусском телебашине отбудутся теледебаты кандидатов у президенты. Усе, апроч Александра Лукашенко, подтвердили свой удел. Былый министр сельской господарки Василь Лявонов у открытым листе до Лукашенко узгадал про злочинство его на режиму и закликал его отмовиться от своей посады подчас усебелорусского сходу. Прихильники Владимира Некляева запотрабовали от ЦВК додатковага часу на телебачанні усім кандидатам у президенты. У городній вуліцы, якую планавалі назваць імем Василя Быкова, далі назоў завулак космонаута Паповича. Экзит-полы у часе президентских выборов Беларуси будуць рабіць кампанія ТНС ва Украіне і беларускі центр ЭКООМ. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектаклі «Спастігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак. Праз 3 месяцы пасля гібелі журналіста Алега Бябеніна Менская прокуратура спыніла праверку абставінаў смерці, канчаткова прызнаўшы яго сыход з жыцця самагубствам. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Проверку обставинов смерти Олега Бябенина вели следствие Менской областной прокуратуры. 3 снежня, про 3 месяца после смерти журналиста, следствие Сергей Гупалович объяснил, что спынил проверку.
Проверка закончена, принято решение об отказе возбуждения уголовного отдела за отсутствием состава преступления.
В отповедности с законом материалы проверки следствия отделу Менской областной прокуратуры накированы назирающему прокурору, яким мае право не погодиться с решением и отправить их для новой проверки. Сябры Олега Бябенина со штабу кандидата у президента Андрея Санникова, якія сумняваліся ў версіі пра самагубства, не вераць, што рашэнне будзе адмененае. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Дмітрий Бандарэнка кажа:
«Самае галоўнае тое, што казаў спадар Санніков, што адзін з кіраўнікоў яго штаба загінуў на перададні выбараў. Яму неаднаразова пагражалі фізічнай расправай. И криминальная справа не была узбуджена белорусскими уладами. Хотя это гучная резонансная справа, в якую вельми шмат пытанняў.
У Кастрычніку на пропанову уладу Беларуси Украину для ознаёмления с материалами проверки смерти Бябеніна приезжали эксперты АБСС из Норвегии и Швеции. Днями стали вядомы их прозвищи. Это были Соня Бьорк из криминальной полиции Стокгольму и профессор Сыцел Родж из Института судовой медицины Осло. Поводле справаздачы, про якую паведамлю ОБСЕ, эксперты пагадзіліся з высновамі пра самагубства Алега Бябеніна. Тыя, хто сумняваецца ў версіі пра самагубства вядомага журналіста, адносна заключэння экспертаў кажуць, што яны не праводзілі самастойнага расследавання, а толькі азнаёміліся з матэрыяламі праверкі беларускіх следчых. Дмітрий Бандарэнка мяркуе, што сапраўднае расследаванне смерці Алега Бябеніна магчыма толькі пасля змены ў Беларусі палітычнага рэжыму.
Я нагадаю, тело заснавальніка апазыцыйнага сайту «Хартыя 97» Олега Бябеніна было знойдзены ў пятлі на ягоным лецішчы пад Менскам 3 верасня. У міліцы ад самага пачатку разглядалі версію аб самагубстве ў якасці асноўнай. Некаторыя прадстаўнікі апазыцыі і сябры Бябеніна ў «Хартыі 97» кажуць, што не ведаюць прычын, з-за якіх журналіст мог добраахвотна пайсці з жыцця. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і пасля абвесткі пагаворым пра тое, як жывецца інвалідам у Беларусі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбываюцца размарожванне беларуска-амерыканскіх дачыненняў. У Астане адбылася сустрэча Сергея Мартынова і Хіларі Клінтон. Якія прычыны гэтай дыпламатычнай нечаканасці? Што азначае сумесная заява пра падтрымку будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі? Ці адбываецца прынцыповы зрух у адносінах паміж Беларусію і США? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і навуковы супрацоўнік Інстытуту палітычных даследаванняў палітычная сфера Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашай сённяшняй праграме. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. У Беларусі болей як 500 000 чалавек маюць інваліднасць, з іх 29 тысяч дзеці. Наш корэспандэнт Андрэй Белагумаў наведаў дом, дзе жывуць невідушчыя людзі ў Магілёве.
На вуліцы Вавілова і Цыялкоўскага прамінула жыццё ні аднаго пакалення неведучых людзей. Дамы для іх узвялі тут на пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Ад таго часу тут мала што змянілася. У некаторых будынках з усіх выгодаў толькі халодная вада. Агульная прыбіральня за 50 метраў ад іх, акурат пасярод двара. Гутару з жыхаром дому.
Как мне інваліду до того туалета дойти і там как-то приспособиться? Живот абсолютно никакой реакции. Под снос. Ну да когда вы будете сносить? Сносите, да людей не мучайте. Обращались уже к Батуре, отреагировали, давайте мы вам построим квартиры за ваш счет. Так где мне, пенсионеру, набрать денег на эту квартиру? Чтобы дети расплачивались?
На выборы те пойдете?
Раздумываю. Из всех этих лоботрясов, которые претендуют место Лукашенко, им не место там. Да спасибо надо сказать Лукашенко, что он сохранил государство, ну и хоть какую-то маленькую помощь оказывает пенсионерам. Конечно, это маловато. Самое главное условие, в каких мы живем.
Жыхару суседней вуліцы Вавілава Миколаю более пашанцавала житлом. У ім ёсць і вода, і прибиральня. Сёння ён выбраўся у замежжа на пошту, ды заблукаў.
У город часто приходится уезжать, но бар'ераў очень много. Даже вот сейчас дорожки не расчищены все это.
Спадар Миколай спадзяецца, што выбары зменіць ситуацію. Галасаваць пойдзе абавязкова. Сваім кандидатам пакуль не вызначыўся. Каго з іх ён ведае.
Статкевич, Казыцёвай, і Ромашевскай, Романчука. И Владимира Некляева. Я все предвыборные программы прослуховываю.
У доме 25 по улице Вавилова живет давний слухач. Радуя Свобода 70-годовый Владимир Вильчик. Ён неведущий. Пытание, як живеться неведущему, его усхвалявало.
На чем треба экономить? Цены это растут. Не, Прокопович будет вовсе, як дуже добре. Рубль стабильный. Ну, здесь я был стабильный. Хлеба буханку за 2000 не могу купить. Говорят уже про рыбы.
Не адным, аднак клопатам надзённым жыве спадар Уладзімір. Хвалюе яго і лёс краіны, бо ў ёй жыць ягоным унукам, якім дапамагае.
Справядлівасць, хлусня, квітнее камствам, цынізам. А чаму, панове? Таму што ў нашай ні мовы, ні сімволікі, а за гэта час ж БССР-аўскі гімн. То зло гэта цяперашняя ўлада для нашай краіны. Альбо трэцяга не дадзена. Ну якія можна весці перамовы? Человеком, который отмовился от родного слова.
Міжнародный день инвалида обвестила Генеральная Ассамблея ООН у 1992 году. Проведение этого дня скированное на притягнение уваги до проблемы у людей с обмежованными махчимостями, на оборону их годности, праву и добробыту. Так само 3 снежня громадство имкнется звернуть увагу на те пераваги, якія оно отрымливает от уделу инвалидов у политичным, социальным, экономичным и культурным житті.
Герой беларускіх народных казак выходзіў на каліновы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўскага гэткім каліновым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай.
Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Ўлада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш?
Слухайте передачу «Вольная студия» у нашей сегодняшней программе «Далей». У городе начинается заселение первого жилого гмаху на новой улице, для которой городская топонимичная комиссия пропоновала имя народного письменника Беларуси Василя Быкова. Улады не затвердили пропонову. Улица, которая реально является бульваром с двухполосным рухом транспорту, отримала назву «Завулок Поповича». На эту улицу вышел наш корреспондент Сергей Страуцов.
Что думают люди, этих я встретил на этой улице, на конт того, что она не отримала назву Василя Быкова?
Улица Поповича, переулок Поповича, это много уже. Мало у нас письменников, мало этих у нас на улице. Так что пускай бы сделали бы. Это же все-таки наши корени, как говорят. Надо знать белорусские, да?
Действительно, Василий Быков – это великий писатель. Ну, я не знаю, потому что, наверное, какие-то личные эти самые невзгоды или какие-то, это с нашим первым человеком. Поэтому все это, наверное, идет от этого. А народ только за Василия Быкова, конечно, это же вообще выдающийся писатель. Какие фильмы поставлены на его, это самое, классика.
А чем он плохой? А причем здесь любить, не любить? Все писатели поэты на определенный вкус – их все не могут любить, и не любить тоже все не могут.
каждому свое.
Нашли все, можно большую улицу назвать. А что тут улица? 5 домов будет.
Не знаю. Нормальное название. Выков. Я не против.
Старшиня топонимичной комиссии, наместница старшини гарвыканкому Ирина Сенченкова, так потлумачила то, что улады не затвердили в улицу Василя Быкова.
Топонимическая комиссия, она только может дать рекомендации. А принимает решение горосполком, утверждает сессия горсовета. Когда мы предложили горосполкому назвать так улицу, оказалось, что там уже построены и зарегистрированы по переулку Поповича строения. Получилось, что мы все должны были перекраивать, переделывать. Ну и поэтому оставили переулок Поповича.
Треба удокладнить. Коли удельники топонимичной комиссии пропоновали зарабить новую улицу в улице Василя Быкова, там еще не было готовых домов. Перши сдали только теперь. Остатние еще только будуются. Сподарня Сенченкова тлумачить, абы якую улицу имем Быкова не назовешь.
Это надо будет хорошую магистраль, большую красивую улицу. Поэтому мы будем подбирать. Мы не вычеркнули, а отложили. Да, лучше, так сказать, ну, когда улица будет такая, сформируется. Или проспект, или какой-то, ну, такое более солидное.
Наместница старшини гарвыканкому Ирина Сенченкова. И снова вернемся до выборчей темы. Компания ТНС во Украине и белорусский центр ЭКООМ собираются проводить экзит-полы подчас президентской выборчей кампании у Беларуси. Про это поведомили у центра выборками. Про то, кому и при каких умовах улады дозволяют проводить у Беларуси опытание на выходе из выборчих участков, Олесь Дашчинский.
Старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина поведомила о свободе, что экзит-полы не забороненные, але проводить их мают право только те социологические службы, которые отримали аккредитацию у адмысловой комиссии при Академии наук. Покуль вядома, что проводить экзит-полы будут ЭКОМ и компания ТНС во Украине. Яны поведомили про это ЦВК и попросили содейничания.
Мы отправили в областные комиссии письмо, чтобы им не чинили просто препятствия. Областные комиссии довели до участковых, что такие вот организации будут стоять на выходе. Они единственное не должны мешать избирателям, они не должны, например, находиться в помещении участка.
Доктор наук Миколай Чурилов, генеральный директор ТНС во Украине, якая існує на рынку 22 года, поведомил, что ягоная компания будет проводить не только экзит-пол, але и шэраг попередніх даследаванняў на замову другого белорусского телеканалу. Такий экзит-пол компания проводит упершыню за межами Украины. Теперь яна рыхтуе 950 интервьюеров Беларуси, найперш студентов, каб ахапіць 300 выборчих участков. Спадар Чурилов отзначил, что аккредитация атрымана после представления документов сторонок на 200.
Мы очень квалифицированно работаем именно в день выборов. Мы руку на пульсе держать вряд ли сможем, говорится, так уверенно, как это делаем у себя в Украине. У нас нет такого понятия досрочное голосование.
Керовник центру ЭКОМ Сергей Мусиенко сказал, что будет проводить экзит-пол так само у день выборов прикладно на 100 участках. Ее не сумняет у докладности своих опытаний. Незалежный социолог Александр Соснов отзначил, что белорусские улады зруйновали две вядомые незалежные социологические службы у Беларуси НИСЭПТ и НОВАК, каб люди не ведали правды.
Им никто не даст лицензию, не для того их внищали. А эти карманные спрацуют так, как им закажут. Яны могут вогуле не працавать зусім. Яны могут просто огучить ту величбу, якую от их потребуют.
Меркуе Александр Соснов. От початку агитационной кампании минуло уже больше дзён, чем засталося до ее завершения. За гэты час особные кандидаты у президенты ніводнага разу не наведали регионы. У провинцийных городах и мястечках нема, например, пикетов Дмитрия Вуса, маловядомым застается Виктор Тярэшченко. Переважают тут агитаторы Владимира Някляева, Андрея Санникова, Виталия Рымашевского, Миколая Статкевича, некоторых інших. Про штодзённую працу агитаторов расповедают региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
У Гомелі в п'ятницю 3 снежня на пікеті Владимира Некляєва працювали Наталя Щукіна і Олександр Процька.
День добрий вам. Наш кандидат Некляєв Владимир Прокопович. Наче візитовочку вам. Як будуть питання, телефонуйте. На вибори ходіть тільки в неділю. Датерміново не ходіть і не голосуйте. Тільки в неділю. Тільки в неділю приходьте. І голосуйте за Некляєва, за Санникова, за Романчука.
У додаток до візитовок агітатор дають руки виборцям некляєвські у льотки. Я прийшов, каб ви перемогли. Сподарня Катерина, жихарка сусіднього з ринком дому.
Увидела, хорошо, що близько, недалеко. І я сразу сюди підійшла, як Лукашенко навіть не підходила, якщо чесно. Ну, розумієте, от ну не підходила і все. Причини є.
Сябровка Кацярыны, яка назвалася Людмілай, працягвалі пікету Некляєва виборчою тему по-білоруску.
Ми вже другий раз підходим.
Ми газету підписалися на новий час. Ми хочемо ведати опозиційну думку, каб порівняти.
Побач з пікетом Некляєва ля Давидовського ринку про державне громадське об'єднання «Білорусь» виставила пікет за Лукашенко. Місцевий жихар господар Міхась питається у молодих людей з червоно-зеленими шаліками на шиї.
Большая претензия. Вот я спрашиваю молодых, вот почему прямое нарушение Конституции идет? Лукашенко. Ну почему он это самое не ушел в отпуск за месяц до выборов? Почему, спрашиваю? Они молчат.
Витебщина. У Витебска дейничают усяго два пикеты и ободва в подтримку у Владимира Некляева. Поведомляет Бронислава Станкевич.
Один из них разместился коля помника Ленину на одноименной площади. Стяг компании «Говори правду» и планшет с портретом кандидата видать сдалек. Але людей до пикету подходит не дуже шмат. Господиня спадарыня Зоя распавядае, што стаіць у пікеце ўжо тыдзень. Да нашай гаворкі далучаецца яшчэ двое мінакоў з спадароў ужо сталага веку.
Сёння шостой дзень. І мароз, і холад. Стаім, людзі падходзяць, гавораць сваё мненне. Хто-то всё-такі ждёт перемен. Я сама считаю, што должна быць ратацыя кадраў.
Это не серьёзна, как то. Ну нет такого, вот, понимаете, лідера натуральна.
Лідера нет.
Понимаете, мне за чого зацепіцца. Мала агітацыя, какая-то нічого нету. Ну вот, немножко вот, была двое. Опять этот Ромашевский придет 30 лет, ему надо 5 лет только учиться там. Но нет достойного кандидата, яркого такого лидера.
Агитаторы за Владимира Некляева спробуют переконать Минаков, что варта есть. И это лидер компании «Говори правду». Подарение Галины, якая стоит у пикете за Некляева, делится назираниями про то, как витебские выборцы обмерковывают кандидатов.
Ну, кто что, каждый высказывает свое мнение. Ну, люди настроены голосовать.
Прогучал региональный огляд свободы. Ви на хвилях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У суботу відбудуться теледебати кандидата у президенти. Усі, апроч Лукашенки, підтвердили свій удел. Былий міністр сільської господарки Василь Лявонов у відкритому листі до Олександра Лукашенки закликав його відмовитися від своєї посади під час усебілоруського сходу. У городні вулиці, яку планували назвати ім'ям Василя Быкова, дали назов завулок космонавта Поповича. Після того, як машину кандидата Віктора Тярещенки пошкодили невідомі, ён розглядає можливість зняття з президентських виборів. Справа і попсованого автомобіля Тярещенки зойметься КДБ. Білоруський свободний театр покаже у Лондоні спектаклі «Спостігаючи кохання» і «Лічби» з уділом голівудських зорок. У Білорусі почалася підписна кампанія. Ідеологічні відділи по-ранішому розсилають рознарядку підписки на підприємства і ва установи. Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Недавно в інтернеті агульную увагу притягнув фоторепортаж про литовських подпольщиков советского часу. У своїм домі под Коуном яны викопали глибокий подвал, зробили там друкарню і тиражували нелегальну літературу. Отбывалося тое 30 годов назад, а називався репортаж «Як яны развальвали Советский Союз». Большасть коментаторов виказали захоплення учинкам подвижников. Мовляв, посполитые люди сами власними руками и розумом наближали вызволение своей Литвы из-под чужой советской влады. Нехто прокомментовал так. Ну и что? Ти задоволенные яны уладой теперешней. И отримал отказ. Зато я теперь можем жить без пошуку ворогов. Магчыма, гэта самае галоўнае, што адбылося ў Літве пасля развалу СССР. перасталі шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажэюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Прыклад літоўскіх падпольшчыкаў шмат у чым падаўся мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкі часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Сокалавым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнае праўды ў простым сэнсе археолях Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тады дзе вясной 81-го года да філфаку ў дзерчытэце, яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачыў пра гэта, ці хтось са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку.
Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках за Далі ў часе прэм'еры можна пабачыць Васіля Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастаноўка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была непрафесійная, але ж нічога казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух. Якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, які ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абы які сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы. Што да цара Максіміляна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На пачатку перадачы я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне?
Тады я ўпершыню пабачыў майстроўцаў, некаторых, можа, нават запомніў з таго часу. Напэўна, першым запомніўся ўсё-такі Вінцук. Магчыма, таму, што на філфак адначасова я яго здымак убачыў на дошцы гонару. У бібліятэцы бывае сустракаў цяперашняй нацыянальнай. Ну і не памятаю, да таго чи пасля таго былі каляды у Заслаўі таксама з удзелам майстроўцаў, я туды ездзіў глядзець. Ну, толькі глядзець, таму што, уласна, майстроўцам я стаў з восені 83 года, калі ўжо яна фактычна апошні год існавала. З'явілася магчымасць сустракацца з такімі цікавымі людзьмі, якімі з'яўляліся майстроўцы, удзел у розных імпрэзах. Калі майстроўня збіралася ў Палацы прафсаюзаў, то хто-небудзь з рэфератам выступаў, ці з саміх майстроўцаў, ці з запрошаных людзей, развучвалі аўтэнтычныя народныя песні. Хаця я асаблівых спеўных талентаў, на жаль, не маю, але трохі навучыўся.
У майстроўні сабраліся прагныя да ведаў людзі. Пра Беларусь было цікава літаральна ўсё. Пасля таго, як школа і прапаганда ставілі на гэтай тэме тлусты крыж, неадказанымі заставаліся галоўныя пытанні самаідэнтыфікацыі. Мы беларусы, але што гэта значыць? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыі Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведвалі думкі, што працуеш, а гэтым з народа ніхто практычна не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім гэта ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры гэта сапраўды так. На лета 84 года некалькі ўдзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым баяк сплататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мяне на раскопках працавалі. Значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мірска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней, пасля вось гэта здымка, браў зміць расаўку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроўні ў той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ужо і талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопкі да мяне ездзілі, асабліва, калі я тут недалёка ад Менска дзявочую гару раскопываў.
Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туди ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палесі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У суботу на беларускім тэлебачанні адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Александра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Лукашэнкі узгадаў пра злачынства ягонага рэжыму і заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. Прыхільнікі Уладзіміра Някляева запатрабавалі ад ЦВК дадатковага часу на тэлебачанні ўсім кандыдатам у прэзідэнты. У горадні вуліцы, якую планавалі назваць імём Васіля Быкава, далі назоў завулак касманаўта Паповіча. Экзит-полы ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі будуць рабіць кампанія ТНС ва Украіне і беларускі цэнтр ЭКООМ. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць Эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе свае бы Пётр Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы за мяне.
Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў у універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Янаць Кулажанка і іншыя. Після школи я достатково добре володав російською мовою. Бог з таким же поспіхом здавати по-російську. Але я, як удутра де голос підказав, що ліпше по-білоруську.
Повороти власної біографії у Едварда часто виглядають амаль містично, хоч найчастіше знаходяться і зовсім явні тому причини. Як, до прикладу, оборона кандидатської дисертації у середині 1980-х, що відбулася у Вільні? Чому у Вільні?
Ну, як мене потягнуло, хоча тоді у нас у Мінську ради для оборони по археології своєї не було, ближайшая була у Вільні. У її уваходив і наш тогочасний загадчик відділу Леонід Давидович Поболь. Там було два свої доктори наук, а він третім. Для самостійної ради потрібні були три доктори наук, яких у нас у Мінську ще не було.
Едвард відправився у Вільню, справжню Мекку для майстровців. Вільня тоді була зовсім близько, не за межою, ніяких тобі віз, з Мінську 2-3 години їзди і квіток коштував приймально для студентської кишені. Не диво, що новоспеченого кандидата наук у Вільні зустріла громада сябров, що зараз же було відзначено агульним фотоздимком.
Гэты фотоздимок якраз праз декілька дзён пасля маёй абароны кандидатскай дысертацыі. Ну і праз пару дзён прыехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннад Сагадович, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штось накшталт невялічка суботника зарабіць. Адведалі Зочку Верас, тут ми з ёй сфотографувавшися разом, походили по мясцінах знакамітих Вільні.
Сустреча з Зоською Верас і її зятем Лявоном Луцкевичем була обов'язковою у програмі білоруських паломників з Мінську. З дядьком Лявоном говорили про все на світі, у тим ліку і про політику. Зоська Верас не чула, тому питання їй писали у адмисловим сшитку і після слухали її у спаміни.
Було вельми цікаво убачить такого Рексакала, який я ще на шанівські часи пам'ятав, Купалу пам'ятала, Максима Богдановича, про що та з цікавістю розповідала, не глядячи на свій більш чим солідний узрост, її вже тоді під 100 годів було. Вона вельми шмат пам'ятала фактів, головне було її розговорити. Потім вона могла розповідати декілька годин, аж поки дочка не показувала її на годинник, що завтра врешті-решті треба вставати, тому пора кластися спати. Вона ж недзе, напевно, з довоєнних часов глухая була. Перш за все здивляла її пам'ять. Пам'ятаю, коли один раз я деяке своє питання про певний час повторив, так вона мені відказала, що ви це питалися вже минулий раз, що мене вельми здивило, тому що многі старі люди літерально не пам'ятають, що було вчора, а тут вона пам'ятала, що я запитався місяць там чи кольки назад. З Лявоном Антоновичем я десь за год до гэтага здымка познайомився, неяк як був у Вільні. Так само чалавек вельмі цікавы, про міжваенны перыяд мог шмат розповідаць, про розных людзей, віленскіх дзеячоў культуры. Апошні раз бачыліся, здаецца, ў 96-м годзе.
Аднак археалагічнымі экспедыцыямі і паездкамі ў Вільню майстроўскія вандроўкі, ці, як іх яшчэ называлі, выцечкі, не обмежовувалися.
От як одна моя знайома переклала слово «екскурсовод» – «вичачка кір».
Згадується, між іншим, подорожжа 1983 року у Лютінку, Раков і Івенець. дзе майстроўцы пазнаёміліся са славутым народным мастаком разбяром па дрэве Апалінарам Пупкам.
Я ўжо не скажу дакладную храналогію. Вандроўку арганізоўваў Язэп Янушкевіч, але значную частку ўдзельнікаў склалі майстроўцы. І я там па некаторых мясцінах быў гідам, пра Раков распавядаў, пра Івянец. От ініцыятыва Язэпа Янушкевіча была, таму што я да гэтага з Апалінарам Пупкам сам не быў знаёмы. Ён больш распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрунзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфатаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Падсвядома я разумеў, што это мае або прынамсі калісьці будзе мець каштоўнасць, але ў тыя часы яшчэ быў малады, энергічны, таму шмат фатаграфаваў, цяпер ужо не тая энергія.
Цяпер Эдвард стаў меней выязджаць у экспедыцыі і самапрэзентуецца наступным чынам.
Археолог са шматгадовым стажам, ну апошнія гады, на жаль, па шэрагу прычыну, тым ліку і па стану здароўя, мала капаю, хаця трошкі ў экспедыцыі езджу абследаваць помнікі. Заўсёды стараюся моладзі далучаць да тай справы. Таму што яно увесь час, пакуль капае, там, допустим, адзін дзень, ці некалькі дзён, ці можа месяц, хочаш, не хочаш, а яно цікавіцца, а што то за знаходкі, якого часу, хто тымі рэчамі карыстаўся, які народ тады тут жыў і так далей.
Усвядоміць сябе беларусамі, што гэта значыць, цяперашняй моладзі не нашмат прасцей, чым было нам 30 гадоў таму. Адносіны дзяржавы, працоўнага ці студэнцкага калектыву і сям'і да гэтай справы не змяніліся.
Сестра і мама праяўлялі пэўную цікавасць, калі я ім распавядаў пра майстроўню, што вось такая цікавая моладзь, аказваецца, ёсць у сталіцы. А на працы па-рознаму, некаторыя трошкі з іроніяй, некаторыя з цікавасцю. Іронія такого шавіністычнага кшталту.
Трэба сказаць, што нямала было і аднадумцаў і ў прафесіі, і ўвогуле ў гуманістычнай сферы.
Тады ў сярэдзіне 1980-х гадоў Міхась Чарняўскі, Мікола Купава, таксама некаторыя з маладэчна перыядычна ладзілі суботнікі ў плябані, дзе незадоўга перад тым Міхась Чарняўскі знайшоў магілу паўстанцаў Кастуся Каліноўска, дзе быў пахаваны Юльян Бакшанскі і яго таварышы, якія ў тых мясцінах загінулі.
У тым суботніку ўдзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі.
Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама ўдзельнічаў.
З тых часоў мінула 30 гадоў. Ва ўсіх, пра каго згадвае Эдвард, былі ў жыцці і ўзлёты, і няўзлёты. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустымі. І гэта іх усіх па-ранейшаму яднае.
З некаторымі па-ранейшаму сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым жа Вінцуком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш таксама падтрымліваю сувязі. Раней часта сустракаў Міколу Сасноўскага. Перыядычна бачуся з Югашай Волкавай.
З маім ці то спакуслівым, ці то правакацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!